kontuak bete gabeko asmoz gainezka dauzkat. Ta bestionen letra paper zati batean ez dut oroimen honik neuronen mesedean. Ez naiz mozkortuko astelenetan. Egiten nauzunean, arren ez hartu txarrera. Arreta aurpegia zu badut etxean. Ez dut oroimen honik, esan aldizut jada. Ez naiz, mozkortuko, batxean betan.
Zesatek taldea disko berria eskuan abenduaren 28an eman zuten lehen kontzertua Tortxu Rocken, baina larunbat honetan otsaiaren lehenean diskoaren aurkezpen kontzertua egingo dute Dokan, Donostian, etxean. Ibuprofeno izena du taldearen laugarren diskoak eta alaxe errezeta moduan kaleratu dute lana. Guztira 12 pilula edo abestik osatzen dute diskoa, estudioko 3. lana da, 9 lagunek osatzen duten taldearentzat. Iñaki edo Biergu gitarra eta ahots Julen gitarra eta ahotsean baita ere, Unai basuan eta ahotsean, Boli baterian, Antxon trompetan, Manex tromboian, Mikel ahotsean, Javi baita ere ahotsean eta Jon manager edo lanetan, esango dugu. Taldea 9 lagunek osatua, taldea, kuadrilla, ez dakit nola ikusten duzuen zuen burua, zenbait estena tokitan sartzeko nahiko lan ere izango duzue ala?
Bai, bai, normalean gainazola aurkezpen kontzertuak eta aretoetan eta egiten ditugunean, ba, bai izaten da pixkat katxondeoa, ba, montatzen egianen, kesi ampli hau ez dala sartzen, kesi bestea, ba, Antxon eta Manex trompetakin da batzutan, bueno, ba, zuek igual beran jo barko dezute, jende artean zetzeate sartzen, da, bueno, katxondeoa, baina, bueno, orain arte beti moldatu behaleku guztietan, así que, bueno. Ingo duzu zer.
Ohituta zaudete. Bueno, gaur bi etorri zarete ona eskerrak, ze ez dugu leku handiegirik estudio txiki honetan, Unai Arcelus bajua batetik, eta Iñaki Rodriguez edo Biergu bezala zagunagoa, gitarra bestetik, egunen eta ongi etorri biai, eh?
Bai, egunon.
Bueno, ibuprofeno zuen azken lana, ezakit buruko minakentzeko aproposa, izan daiteken zuen disko berria?
Noski baietz, aproposa, buruko minak entzeko, animatzeko, ba, pixka dola animoz bajo da ona, eta animoz ondo da bilena, ba, guendikan gehiago animatzeko bai du, osea, que, bai.
Horretarako aukera ematen duzuen musikak, musika alaia esango dugu, dantzarako aukera ematen duena, aurrera goitze egingo dugu musika estiloaren inguruan, baina esan nahi nuen, laugarren diskoa dela hau, estudioko 3. ala ere, izan ere, iaz kaleratutako diskoa zuzeneko bat izan zen, Donostiako aste nagusian piraten abordatzaren egunean grabatutakoa. Estudioko 3. lana, jada estudioko errodajea hartuta nolabait?
Bai, bai, ja mekanismoak nahiko argi dauzkau nola egin behar dan lana, eta hasierako diskoetan, eta bueno, lehenengo diskoan eta ala, ba, nahiztagu musika mundutik gatozen aurreagotik ere, olako gauzetan sartzea, ba, pixkat esperientzia eskatzen dizu, eta bueno, kolpeka ikasten da, eta guk azkenean ba, ikasi dugu, eta guain gaur egun ja nahiko mekanizatu da dokagun nola egin lan hau, sortze lan hau edola. Gero ja kreatibitatea babeste gauza da, baina bueno, abestiak behin ideiak eduki eta gero nola prozesatu eta hori bon, nahiko ja pixkatu ditu gara nola egin lan hori.
Ohituta estudioko lan horretan, roka, eska, funka edo funky estiloak nahasten dira zuen lan berri honetan. Ezaki zer duen bestengandik desberdina lan honek, zeukitu eman nahi izan dio zuen lan berri honi?
Hori, bueno, Bierbuk esan duen bezala baita ere gezurra badiru diere evoluzio, gugere evoluzionatu deu, lehenengo diskotikan honea, bai arlo hori komposatzeko orduan, bai, bueno, maketak edo grabatzeko orduan ez, zera sartu aurretikan, estudiora sartu aurretikan, eta baita musikalki ere, egia esan, nik uste evoluzio bat egon dela, ba, lehenengo diskatikan honeaino, eta ja, on, ba, diskonek ja ukitu, ez dakit, rock ukitu gehiago dauzka, bueno, estilo ezberdinak nazten ditugu baita ere, baina ez dakit, nik esango nuke, ba, disko intensoagoa dela, edo ez dakit nola esan.
Bai, bai, bueno, beti saiatu gea gure musika, ba, zuzenerako prestatzen, ez? Guk azkenen diskoa prestatzen dugu, baina gu beti daukagu buruan abesti horiek gero zuzenean nola funtzionatu behar duten. Eta guri gustatzen zaiguna da jakitea gero abesti horiek estenatuko batean egiten dituzunean, ba, jendea mugitu behar dela eta gustatu behar zaiola. Beti lanketa bai egiten dugu zuzenera begira. Eta bai dauke igual ikutu punk rockeroko bat, ezakit.
Indartxuagoa dela, bai, zentzun dizu
bai,
ere.
Bai, eta sonido aldetik ere, ba, ezakit, leno igual soinu garbiagoa erabiltzen genuen, oain ja pixkat sonoridade aldetik ere, ba, pixkat puntu, ez makarriagoa, baina bai dauke pixkat zikin puntu gehiago edola, ba hori islatu nahi genuen, azkenen bestelazu punk rocka egiten ari bai bazara, eta dana oso garbi eta oso popero sonatzen badu, ba, ez dago gaizki, baina honetan bai bilatzen genuen, ba, pixkat puntutxo hori ematea.
Ea, kaso berezitasun bat izan liteke, oraingoan bateriaren soinua okerrez banaiz ordenagailu bidez sartu duzuela, programatuta, eta ez, ba, lehen aldiz, ba, esango dugu Juanma Urriza, ez, okerrez banaiz boli bezala ezagunagoa zuen artean, bera aritu dela baterian.
Bai, hori da, bueno, justo alderantziz, orain arte beti ibili gara programatzen, eta bateriak, ba, eramaten genitun ja gure maketa sesioetatik ja idatziak, esaten den bezala, ba, programatuak, eta gero estudioan bakarrik bilatu hartzen pixka sonidoa, moldaketatxo batzuk egin, baina oraingo honetan, ba, hori, boli eukita, ba, boli makina bada bateriarekin, eta gustu ematen du. Eta antxe, sartu genuen estudioan, bere baterita guzti, eta egurrean, ba, pare bat egunetan abestu guztiak grabatu zituen, eta hori bai, baina baritzen da gero diskoa entzuteko garaian, ze azkenen, zuk bateria bat programatzen dezunean, azkenen gu ez gara bateri joleak ez da, eta bateri hon bat eukitzeak bere ikutu ematen dio, bere pertsonalitatea ematen dio, eta bolik hor lan politia indu. Eta...
Ba, eta baita konposatzerako orduan ere, ez azkenean estudioan makarri baizik eta, bueno, ba, azkenean bateria batek eze, ba, bira, nik hau ingo ez da gizert, pun, eta ba, atatzen dezu konponketa, ez, ba, edo arreglo berri bat, eta hori, ba, komposizio aldetik ganere, ba, hori, asko laguntzen dut, asko aportatu du.
Bai, bai. Zuzenean, beraz, esango dugu, aurrez egiten zenuten ordenagailu bidez, eta orain zuzenean Boliberak sartu du bateria, Iñaki, zu, bueno, Bierbu, deituko dizugu, taldeko gitarristetako bat zara, eta okerrez banaiz zu aritu zara pixkateko izpen lanetan, ez? Antza, bueno, maketak egiteko sistemare badaukazue lokalean, bai. Eta aurreko urtarrietik, orain urte bete hasi zinen zu ja dagoeneko hor lanean.
Bai, bai, azkenean, normalean, Julen beste gitarra jolea izaten da pixkate ideologoa, edo, bueno, musika sortzen duena, ze, bueno, gu baino gaituago imaginazio gehiago dauka, ezakin nola esan. Eta berak botatzen ditu ideiak, eta bai, gero danon artean lantzen ditugu, baino gero nik daukat, ba, bueno, ba, ordenadorea, eta grabatzeko sistema, eta hori, eta ni haitzen naizola pixkat grabaketa lanetan, eta gero bai, estudioan sartu ginenan, ba, pixkat nere gain gelditu zen, ba, hori, esaten genuen sonido de diferente horren bilaketaren lana. Baina gehien bat, ni zentratu nintzen musikan, eta gero ekoizpen lanetan gero ja abotsak eta sartu zirenean, ba, hor ja gehiago jokatu zuten, ba, bai Julen gitarra jolea, bai Javi eta Mitxus eta hola, ba, beraiek egin zuten, igual abotsaren produkzioa gehiago beraien gain gelditu zen. Eta bueno, izan da koprodukzio bat orduan. Ni pixkat musikaren erantzunkizuna hartu nuen, eta hauek gehiago abotsa eta nola landu, koroak eta hori guztia.
Ba, Bierbu gaixoa hor, bueno, hor euki genuen lokalean ordenadorea aipatuta hilabete luzez, bueno, hilabete askotan zehar, ba, nola beha soinu teknikaria eta, bueno, kontrolatzen du histori guzti hau eta hor txegoten ginen ma, maketa grabatzen ez ordenagailuan eta ikusten nola gaitzen zean gauza guztiak, eta hor txegoen ordenadorea aipatuta, bai.
Bai, ez, eske azkenen importantea da, zuk lokalean igualen saiatuta bestiak oso politiak ematen dute, baina gero estudiora juten zea eta konturatzen zea gauzak ba, ez dutela funtzionatzen, arreglo batzuk ez doaztela ondo, eta horregatik gustatzen zaigu maketa sistema hori, ze ja, zuk entzute dezu abestia estudiora sartu horretik ja abestia entzuten ari zara. Eta konturatzen zea, ostra, ba, hau mierda bada, edo hau oso ondo dago, ez? Eta orduan esan ez, aguazen aldatzea, aguazen bilatzea, eta horrek asko lagundu digu, gero ja estudiora askoz ideia garbiagoekin jutezea, eta askoz lana azkenean asko hobeto gelditzen dela uzten dugu.
Nabari zaizue, jada, heldutasun bat, ez? Taldeak ere hartu du, urte batzuk badara matzazue, estudioko hirugarren lana, eta nabaritzen da esperientzia baduzuela horretan, baina goazen zuen sorrerara, nola baite entzutetxu egintzineten Miren Azkarateren kantu arekin, lehen estudiotik kanporea ipatzen genuena. Hori izan zen pixka bat, zesatek taldearen arrakastaren gakoa edo esango dugu?
Bai, jode, ja esan abesti horrek bultzada handia eman zion taldeari. Nik uste, bueno, bai, ba, horrekin inginan ezagunak, ez? Izan zen baita ere hori hori Julenen ideia bat, ba, parranda batea zijoala okurritu zitzaion, letra eta bila, ze polita ez da gizan, lokalea ekarri zuen, eta, bueno, asko gustatu zitzaigun. Eta, bai, horrekin hasi ginen, horrek eman zigun entzutea, ez? Bixia.
Eta ordutik urte batzuk igaro dira, esan dugun bezala laugarren diskoa orain, estudioko hirugarrena, eta beste jauzi bat eman duzue, autoeko itzitako lehen diskoa delako hau taldearen zat, sortu berri duzuen Mirentxu Records zigiluaren bidez, hain zuzen erasierako kantuari referentzia eginez, nolatan eman duzue autogestiorako urratxau?
Bueno, da gauza bat beti pentsatu izan genuna, azkenen guri gustatzen zaigu prozesu guztia ezagutzea eta aldan enean kontrolatzea. Baina zan apartatu bat bezala ez ginen ausartzen, jo, eske autoproduzioan sartzen bagara igual handigi etorriko zaigu eta ez gea gai izango lan hau egiteko eta aurreko diskoetan ere beti planteatu genuen, baina esan genuen, ba bueno, guazen ustea hori beste batzuentzat eta gu guazen zentratzea, ba gurean, dala musika sortu eta kontzertuak eman, baina hain hontan bai geneukan gogoa edo indarrak sartzeko horretan. Eta esan genuen, ba, bueno, venga, guazen pizinara botatzea eta aber ondo ateratzen dan. Eta oraingo oso gustora gaude. Nik uste...
Lan gehiago, ardura gehiago ere ekarriko zuen, pentsatzen
bai, hombre, egia esan lana suposatzen du, ez? Autokoizpenak lana suposatzen du, baina, bueno, gero konturatzen zegoa itera azkenen lana zuretzako aizela egiten, ez? Ez ala lana egiten ba, beste batzuntzako, edo... Ez, bueno, dana etxean gelditzen da, zu kontrolatzen duzu produkzioaren arlo guztiak zu kontrolatzen dituzu, eta bueno, ia zen emaitzakin oso gustoa gaude.
Urrats hori ematen ari diren euskal taldeak gero eta gehiago dira egin zuzen ere, ez dakit panorama ekonomiko, kulturalak nolabait horretara bideratzen duen?
Bueno, egie da, orain adibidez Durangoko azokan ikusten bazenun, ez ginen bakarrak autoekoiztuak, baina ba, horrek zerbait esan nahi du. Ezakit esaktu ze esan nahi duen, baina bai, azkenean beste bide bat da hor dagoena, eta nik usten dut taldeek geroz eta gehiago jotzen dutela, ba, nahi dutela beraien sormenaren kontrol guztia eraman. Eta bueno, adibidez industria aldetik ba, horrez nahi sartuko asko, ze azkenen bakoitza hori beste mundua da. Baina... Ez dakit, eske nahiko tema Asko hitz egin daiteke, bai, korapilatxoa da.
Bai, 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 zehor sartzen daia, ba, bueno, diskografikak, sartzen dira, ez, beste, ba, hori, bai, ba, bierbo besan duna, industria musikala, eta, bueno, azkenean, ba, nik uste dala hori, ez, zu kontrolatu zure produkzio guztia, eta, bueno, eta gero etekinak ere zuretzako, oza, hori ere esan behar da.
Baldin badaude.
Bueno, hori da, baldin badaude, baina, bueno, azkenean dan atxian galditzen da, ez, da, bueno, hori hori, ba, positiboa da, bueno.
Osasuntxu alarez, esatek taldea, laugarren disko honekin, esan liteke nolabait taldea bere gorenean dagoela, bueno, aurreko diskoak arrakasta handia izan zuen, oraingoa, ba, bueno, akaso oraindik ikusteke dago, baina nola sentitzen duzue zuen burua, nola sentitzen duzue taldea, momentu honetan?
Hombre, bastante fuerte ikusten dugu taldea. Egia esan, aurreko diskoak atera genituenean adibidez, zuzenera ateratzen ginean geroago, ez geunden horren landuta orain bezala, orain adibidez hasi behar dugu bira orain eta lan asko indeu batzetik, ba, gero hori ondo egiteko. Eta alde hortatik oso fuerte ikusten gea, eta aparte diskoa entzuten badezu ikusten da hori, betiko kutsu hori mantenduta, baino badaola evoluzio hori, eta gu oso guztua gaudez, ikusten dugu aurrera goazela, eta oso jarrera ona eukitzen nahi da disko hau, eta gu pentsatzen dugu artean kontzertuak eta tope, eta jendeari gustatzen ari zaio internetez, eta hola ikusten da gustatzen ari dela, eta bai, gu fuerte sentitzen gea, gu oso motivatuta. Azkenen gu, hau guztua getik iten dugun zerbait da, eta gu gustora gauden bitartean, ba, aurrera ingo du, eta oantxe bertan oso gustora gaude. Eta hori azkenean estenatokian ikusten da, zu talde bat ikusten duzu, gauza balin bada hola, bueno, sin mas, ba, talde horrek ez du transmititzen, eta guretzako oso garrantzitsua da, gu gustora sentitzea, ze gero hori ikusten da, zu estenatokira igotzezea, gogokin igotzezea, eta jendeak hori segitua notatzen du, jendea zatontoa, osea,
transmititzen
da.
Autoekoizpena aipatu dugu eta kantuei dagokienean, letrei dagokienean ere abesti guztiak edo ia guztiak zesatekek berak sortutakoak dira, hitzak berak, Berto Lebretxen zera poemaren bat badago hor tartean, oinarri hartutakoa, poema hori oinarri hartuta egindako kantua, baina gainerakoak zuenak dira. Zeri kantatzen dio zesatek taldeak, zein gai esango genuke barnebiltzen dituela disko honek batipat?
Ba, gai egia esan guztietatik, ez? Ba, hori azkenean guk musika egiten dugu musika edo letrak baita ere, badia hori inguratzen diguten, ez? Bueno, suposatzen bat alde guztia bezala, ez? Ba, inguratzen dizuten, ez? Errealitateari buruz eta kezkatzen zaituzten gauzei buruz edo zuk transmititu nahi dituzun gauzei buruz, ez? Eta, bueno, ba, egia esan tematika aldetik, letren tematika aldetik eta horrela, disko hau oso... Esan ezagu oso zabala dala, ez? Gai desberdin pila bat jorratzen dira, bai gai politikoa, gai elizare bai, gai prostituzioa, bai sozialak, sozialki,
amodioare
bai,
amodioa,
eta... Egia esan, dakau, bueno, danetatik an.
Bai, si, azkenen da, entzuleak ere bai, disko hartzen duen bere burua pixkat islatu eta ikustea horrez, azkenen da guri, ba, etortzen zaizkigun gauzak jartzen ditugu hitzetan, baina saiatzen gare bai gertukoak, bueno, saiatu, natural ateratzen zaigu, baina gertuko gauzetaz hitz egiten dugu, ez gea oso, ez zaigu hor poesia, sekulako poesiak ateratzen. Izaten dira, ba, gaur egungo gauzak eta momentuan etortzen zaizkigun gauzak, eta hori, gero, nik uste hor bai daola gauza importante bat dala, gero jendeak entzuten duenean, ba, askotan, bere burua hor ikusten du, esaten du, claro, ba, hau neri gertatu zai.
Identifikatuta ez, sentitzea jendea.
Gertutasun hori bilatzen duzu arlo guztietan.
Bai.
Eta gero adibidez barkatu, Bertolt Brechtzen poema hau da, bueno, aleman ez da noski, eta berez euskeratuta, ba hori, erailtzeko modu asko dago edo, ez, esan nahi du. Eta berez poemak ja urte batzuk badauzka, ez?
Bai, ez dakit, 20. hamarka da. Oigarren mendean, markadan indakoa dala usten dut.
Eta hori, eta guendikan urte, naiz eta urte desente pasadean, ez, guendikan bere horretan, osea, bueno, letra oso gaurkotasun handia dauka, ba hori, ez, ikusteko baitare, ba, bueno, gauza asko ez dira aldatu ez egizan bat urtetan, baina, bueno.
Bueno, ba, hortxe, zesatek taldearen disko berria, ibuprofeno izena duena, eta taula gainean, gozatzeko, aukera izango dena larun bat honetan bertan, Donostian, Doka Kafe Antzokian, etxean, aurkeztuko duzuelako disko hori, ez dakit urduri zaudeten?
Ja, pixka...
Bueno, bai, pixka dola go... bai, bado, zeo, zeo.
Bai, bai, azkenean...
Hori ere beharko da, kaso, ez?
Bai, hori positiboa, positiboa da, ez? Horrek jartzen dizu pixka alertan, jartzen dizu hor atentzioakin, gogoakin, eta bai, bai. Hor, esan bar da baita ere, hori dokako kontzertuan beste talde batekin joko degula. Zortzitan hasten da kontzertua, eta hasiko dia luze putas, irungo talde bat, ba, lagunak. Eta oie bereik 8etan hasiko dira eta bueno guk ondoren joko dugu
bai hor gurutan.
Ba, hortxelaron bat honetan, ere esango dugu infozazpirratian ere bisarrera bikoitz zozketatuko ditugula, kontzertu horretarako, Facebookeko horri aldean iruzkin bat idatzi besterik ez dago, zehazki diskoko kantu bat aukeratu eta zergatik aukeratu duzuen azaltzea gure Facebookeko horri alde horretan, eta esan bezala, ostiralean zozketatuko ditugu bisarrera bikoitz zesatek taldearen larun bateko dokako kontzertu horretarako. Bueno, dokan bat, atzetik etorriko dira kontzertu gehiago, informazio guztia esango dugu, irubebikoitza zesatek.com atarian eskuragai dagoela, eta disko bera ere interneten salgai duzu, baina saltokietan ere badagoela.
Bai, hori da.
Ba, hortxe, bikote, mia esker gaurkoan gurera gerturatzagatik, zorte hon diskoarekin, eta disfrutatu zuzenekoetan, eta segi Finlanean, batipat.
Ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Botoia eta tinta eskuan, jai batzordeko bilera kale jira auzoan kontzentralan baldintza duinen gatik, txoznako turnoa ez zaitokatzen orain dik. Biharko salduak amar milarrik, pa neska bat bortxatua izan da gero manik, pa beltzak azaldu dira bapatean, ez zaldi gutu utziko sekula bakean. Nere lagunak kartzelan daude, lana itea gati bere diaren alde. Nere lagunak kartzelan daude. Asambladara berandu noa, azkena izango tena izagia lehenengoa. Faririko ja presoen alde, gaztetxaren urte horrena kontzertua de balde. Zenbat aldizkari manifestu eta txosten, jada ez dakit nere burua eren ondenan. Hemen batean eta bestean, eduki nahi zeituzte gugurekin kalean. Nere lagunak kartzelan daude, lan aizeagatik bere herriaren alde. Nere lagunak kartzelan daude. Delitua, elkartasuna, herri baten ganako maikasuna, laporto dizuete askatasuna, baina inala zera ez duintasuna. Elkartasuna entzapona mila horpegi, asko kriminalizatua, baina ez etxi, euskal edibibre justu baten alde, animonez amutilak zuekin gaude. Elkartasuna entzapona mila horpegi, asko kriminalizatua, baina ez etxi, euskal edibibre justu baten alde, animonez amutilak zuekin gaude. Yeah.